«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю в ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Мара Нельшанська, і ми підводимо виніки середи 26 листопада. Білорусь хоче отримати хокейний чемпіонат світу 2021 года. У Києві відкрили пам'ятник загинулому білорусу Михайлу Жизневському. Польща відміняє регіоналізацію віз для білорусів. Сямашка проводить у Москві перемови об поставках білоруського харчування. Подробязні про гэта ды іншае ў бліжэйшыя 30 хвілін.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І вашу увазі навіна нумар 5. Беларусь хоча атрымаць хакейны чэмпіянат свету 2021 года. Беларуская федэрацыя хакею рыхтуе адпаведную заяўку. Пра гэта заявіў кіраўнік Беларускай федэрацыі хакея Ігар Рачкоўскі. «Могу забегчы наперад, мы будзем падаваць заявку на правядзенне чэмпіянату свету па хакеі», цытуе словы Рачкоўскага прэсбол. «Пакуль не дакументальна, але на словах мы гэтыя рэчы ўжо прагаварылі, падтрымка ёсць. Думаю, што заявку будзем падаваць на 2021 год». Канец цытаты. Я нагадаю, што нашая краіна ўпершыню прыняла хакейны чэмпіянат свету ў траўні 2014-га. На першынстве быў устаноўлены рэкорд сусветных чэмпіянатаў па наведвальнасці. У бліжэйшыя гады хакейныя чэмпіянаты свету пройдуць у Чэхіі ў 2015-м, у Расіі ў 2016-м, у Нямеччыне ды Францыі ў 2017-м, ды ў Даніі ў 2018-м.
Штодзённая праграма «Петарда».
І навіна нумар 4 у «Петардзе». ЗША накіруюць ва ўсходнюю Європу бранятанкавую тэхніку, павялічыўшы такім чынам колькасць тэхнікі ў складзе сіл НАТА. Пра гэта ў сераду 26 лістапада паведамляе Ажонс Франс Прэс. Военная техника и войскоўцы США будуць накіраваныя ва ўсходнюю Европу ў рамках вучэнняў «Атлантычная рашучасць». Войскоўцы НАТО прыбудуць, возьмуць удзел у вучэннях і вернуцца ў раёны дыслакацыі. А техніка застанецца, паведаміў камандуючы сухапутнымі войскамі ЗША ў Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжас. Ён заявіў, што пакідаць тэхніку ў Европе значна танней, чымся перавозіць яе назад у ЗША праз Атлантыку. Ходжас удакладніў, што ўсю тую тэхніку, якая застанецца пасля вучэнняў, размяркуюць паміж краінамі-чальцамі НАТО. Я маю намер разгледзець магчымасць размяшчэння тэхнікі, верагодна, у краінах Балтыі, Польшчы, Румыніі, Балгарыі ды іншых аналагічных месцах, растлумачыў ён. У Еўропу ўжо даставілі амаль 50 адзінак ваеннай тэхнікі. У бліжэйшым часе ЗША плануе паставіць дадаткова 100 танкаў М. Абрамс.
Штодзённая праграма «Петарда».
І ў праграме «Петарда» навіна нумар 3. У Кіеве адкрылі помнік загінуламу беларусу Михайлу Жызнеўскаму. Ён адзін з першых загінулых абаронцаў Майдану ў студзені 2014-га. Помнік адкрылі на вуліцы Грушэўскага ў Кіеве, каля месца гібелі 25-гадовага Міхала. Жызнеўскі быў сярод абаронцаў Майдана падчас рэвалюцыйных падзей у Кіеве, якія ў выніку прывялі да змены ўлады. На адкрыцці помніка прысутнічылі бацькі Міхаіла, Ніна Васільевна ды Міхаіл Пятровіч. Михаила Жизневского в Украине ушануют посмяротно орденом Героя Небесной Сотни, як и двух інших замежников, якія загинули на Майдане. Прессекретар президента Украины Святослав Цагулка поведомил, что память белоруса не может быть ушанованная званием Героя Украины, покольки это не предугледжує законодавства.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
І навіна нумар 2 у праграме «Петарда». Польшча адміняе рэгіяналізацыю віз для беларусаў. Афіцыйны сайт амбасады паведамляе, што новае палажэнне запрацуе ўжо з 1 снежня. То бок грамадзяне Беларусі змогуць падаваць дакументы на візу ў любым рэгіянальным прадстаўніцтве польскага консульства ў нашай краіне, незалежна ад рэгістрацыі ці прапіскі. У гэты ж дзень МЗС Беларусі паведаміў, што трэці раўнд перамоваў паміж Беларусію і Еўрасаюзам пра спрашчэнне візавага рэжыму пройдзе ў Мінску ў пачатку 2015-га. Я нагадаю, другі раўнд перамоваў прайшоў у Брусэлі ад 24 да 25 лістапада. Дэлегацыі працягнулі працу над праектамі дакументаў з улікам паправак і за ўвагу першага раўнда перамоваў, які прайшоў у чэрвені 2014 у Мінску. Я нагадаю, ЕС запрасіў Беларусь да пачатку перамоваў аб спрашчэнні візавага рэжыму яшчэ ў 2011 годзе, аднак толькі год таму на саміце ўсходняга партнёрства ў Вільні міністр замежных справ нашай краіны Владзімір Макей заявіў, што Беларусь гатовая пачаць такія перамовы. На сённяшні дзень Беларусь адзіная краіна ўсходняга партнёрства, грамадзяне якой плацяць за шэнгенскую візу не 35, а 60 еўра.
Штодзённая программа «Петарда».
И головная новина сегодняшней петарды. У Москвы прошли перемовы об забороне поставок белорусского харчевания у Россию. Белорусскую делегацию на перемовах отшуливал первый вице-премьер Владимир Сямашко, российскую наместник старшини урада Аркадий Дворкович. У склад белорусской делегации уходили так само наместник керуника Минсельгазхарча Игорь Брыло, да директор департамента ветеринарного нагляду Василь Пивовар. У центра уваги Баку заборона на поставки у Россию продукции приблизно 20 белорусских молока и мясокомбинатов, а так само транзит праз Беларусь у Казахстан товару с краин Евросоюза, что трапляют под российские санкции. Я нагадаю, напередодні 25 листопада это питание обмерковали у Москве представник Беларуси, министр промысловости Евразийской экономичной комиссии Сергей Сидорский, да керовник Россельгаснагляду Сергей Данкверт. Яны констатовали, что принятие обмежаванию не отповедает этом функционованию мытного союза. Сидорский пропоновал не уводить обмежаванию на транзит товаров, а максимально выкористовывать максимости суместного контроля на внешних межах мытного союза. Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи середы 26 листопада. При микрофоне для вас працавала Мара Нальшанская. Почуемся.
«Петарда» – 5 вибухових темов на Еврорадио.